392.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türsatda və Hotbirddə, həm internetdə, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Gülər Əhmədova deyir ki, videonun surəti təqdim olunursa, onun da yerinə onu oxşar adamı tutsunlar. İsmailli hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsi başlanıb. Assosiasiya sazişi Avropa Birliyinin yaxın qonşularına nə verir? Azərbaycan niyə azad ticarət sazişini imzalaya bilməz? Daxili İşlər Naziri siz olsaydınız, nəyə xüsusi fikir verərdiniz Bakıda keçirilmiş sorğu? Və kontekstdə günün sualı, əgər siz nazir olsaydınız, nədən başlardınız? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Sabah Viyanada Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü gözlənilir. Bu barədə ATƏT məlumat yayıb. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT Minsk qrupunun həm sədrləri də iştirak edəcək. Qeyd edək ki, həm sədrlərin bu yaxınlarda regiona sonuncu səfərində belə bir razılıq əldə olunub. Minsk qrupuna ABŞ, Fransa və Rusiya həm sədrliyi eləyir. Noyabrın 18-də Kiyevdə prezident İlham Əliyev ilə Ukrayna prezidenti Viktor Yanukovic arasında görüş olub. Danışıqlar zamanı iqtisadi və siyasi sahələr də daxil olmaqla iki ölkə arasındakı münasibətlər və onun perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Bugün Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İsmailli hadisələrinə görə həbs olunanların məhkəməsi başlayıb, amma bəzi vəkillər prosesdə iştirak etmədiyindən məhkəmə noyabrın 29-una dək təxirə salınıb. Bu il yanvarın 23-24-də İsmailli'da icra başçısının istifası ilə nəticələnən etiraz aksiyasına görə 18 nəfər saxlanılıb. Real hərəkatının lideri İlqar Məmmədovla Musavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublu da onların arasındadır. Onlar ictimai əsasi pozmaq, vətəndaşları kütləvi ixtişaşlara çağırmaq və hakimiyyət nümayəndələrinə zor işlətməkdə ittiham olunurlar. Müdafiə tərəfi ittihamları rədd edir. Azərbaycanın kişilərdən ibarət şahmat komandası Varşavada keçirilən Avropa çempionatının qalibi olub. Azərbaycan yığması turniri 14 xalla başa vurub. Fransa, Ermənistan və Rusiya komandaları isə 13 xal toplayıb. Kazanda qəzaya düşmüş Boeing sərnişin təyyarəsindəki qara yeşiklər tapılıb. İstintaq komitəsi hesab edir ki, qəzaya səbəb texniki nasazlıq və ola bilsin ki, bununla bağlı pilotun səhvi olub. Təyyarə uçuş-eniş xətti ilə hərəkət zolağının arasına düşüb. Rusiyanın nəqliyyat naziri Maksim Sokolov 5 mümkün versiyanı sadalayıb. Bu, həm pilotun səhvi, həm texniki nasazlıq, keyfiyyətsiz yanacaq, o cümlədən dispeçer xidməti və pis hava şəraiti ola bilər. Sokolov, dispeçerlərdən biri Kiril Kornişinin sözlərinə görə pilot yerə inə bilmədiyi üçün yenə ilə bilmədiyini bildirir və ikinci yenişə icazə istəyib. Bundan bir neçə saniyə sonra isə təyyarə yerə çırpılıb. Dimitri adlı sakinin dedikləri.
Даже не представляется. Всё ужас, ужасно.
Hətta təsəvvür belə eləyə bilmirəm, dəhşətdir. Amma bir daha bizim adiyyatlı orqanlarımıza arzu eləyərdim ki, istismardan çıxan, uça bilməyən təyyarələrə sertifikat verməsinlər. Hamı bizim doğma aviasiyanın hansı vəziyyətdə olduğunu bilir. Bir tərəfdən heç nə qəribə deyil, amma sadəcə heyb ki, insanlar üzr.
Şəkom stəyiniz radnə aviasiya, poətli. Sadnəyə sıranın niçə nə üzrətdən, prosto zalqı to, što lüz gibi.
Dimitri, təyyarədə olan 44 sərnişin və 6 heyət üzvünün hamısı həlak olub. Bugün Tatarıstanda matəm günüdür. Və sonda Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri Brüssel görüşündə Ukrayna rəhbərliyini hazırda həbsdə olan keçmiş baş nazir Yulia Timoshenkonun xaricdə müalicəsinə yol açan qanun layihəsi barədə qərar qəbul etməyə, razılığa gəlməyə çağırıblar. Bu məsələ Ukraynanın Avropa Birliyi ilə assosiativ saziş imzalamasında əsas şərtlərdən biridir. Ayın sonunda Vilniusda keçiriləcək sammitdə tərəflər arasında belə bir saziş imzalanacağı gözlənilir, amma hələlik məsələ son ana dək uzanır. Polşanın xarici naziri Radislav Skorski məsələyə münasibət bildirərkən bugün deyib. Mən real müzakirə gözləyirəm. Biz tarixi ola bilən Vilnius samitinə gedirik. Amma mən həqiqətən bir neçə dəfə Ukrayna hakimiyyətinə xəbərdarlıq eləmişəm ki, hər şeyi sonuncu dəqiqəyə saxlamasın. Amma təəssüf ki, indi bu belədir.
Not to leave things to the last minute. But unfortunately, this is where we are.
Skorsky, Şərq tərəfdaşlığı proqramında məqsəd keçmiş Sovet Respublikalarını Avropa Birliyinə yaxınlaşdırmaqdır. Qeyd edək ki, bu proqrama daxil olan Ermənistan Rusiyanın başçılıq etdiyi Vahid Gömrük İttifaqına qoşulacağını bəyan edib və gələn ilin fevralında birə-bir müqavilə imzalamağa hazır olduğunu bildirib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Keçmiş millət vəkili Gülər Əhmədovanın məhkəməsindən başlayırıq. Prokuror keçmiş millət vəkili Gülər Əhmədovaya 4 il həbs cəzası istəyib. Gülər Əhmədovanın bugün məhkəməsi davam edib. Məhkəmədə Gülər Əhmədovanın özü də çıxış eləyib. O, montaj olunmuş videolara görə həbsdə olduğunu bildirib. Stat. Videonun əslini üzə çıxarsınlar. Elşad Fransada oturub bir kopya göndərib, ona görə cinayət işi açıb və mən 10 aydır həbsdəyəm. Elədirsə, Gülər Əhmədova adında mənə bənzər birini tapın, onu həbs eləyin, məni buraxın. Etməzsiniz, əlbəttə ki, əsli olmalıdır. Niyə 5 saatlıq videonun, orijinal videonun cəmi yarım saatı təqdim olunur? Gülər Əhmədova bu məsələyə də toxunub öz çıxışında. O deyib ki, deyirlər, söyüş olduğuna görə yollamırıq tam versiyasını. İstintaqa niyə yollamayıblar? Qorxurdular, istintaqdakıların tərbiyəsi pozular. Elşad pul veribsə, mən onu söydüyümə görə mi pul verirdi? O heç vaxt əslini yollamayacaq. Çünki o da bilir, mən də bilirəm ki, əslində nələrdən danışılıb. Statın sonu. Bugünkü məhkəmədə Nəzrin Nəzirova xəbər verir.
Noyabrın 18-i Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində sabiq deputat Gülər Əhmədovanın işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Məhkəməyə hakim Əlsultan Osmanov sədrliyi edib. O, istintaqa təqdim edilən video görüntülərin təkrar izlənilməsinə lüzum olub-olmadığını soruşub. Gülər Əhmədova cavabında,
əsli varsa izləyək, video lentin surəti kimə lazımdır, deyib.
Hakim isə,
elə hamının izlədiyi video görüntülərdir. İstintaqa nə təqdim ediblərsə olur. Başqası yoxdur,
deyə bildirib. Daha sonra Gülər Əhmədovanın vəkili ekspertiza rəylərinə münasibət bildirmək istədiyini deyib.
Ekspertiza bir rəydə deyir ki, sinxron pozulub, digər rəydə deyir ki, pozulmayıb. Bunu necə başa düşək? Yeşad Abdullayev öz təhlükəsizliyi üçün kamera yerləşdirdiyini deyir. Lakin həmin otaqdan başqa nə dəhlizdə, nə binanın girişində kamera yerləşdirilməyib. Video görüntülər əsli deyil, başqa formata köçürülüb. Yeşad Abdullayevin nümayəndəsi Elnur Məzirli deyir ki, 5 saatlıq tam video var. İstintaqa təqdim edilən onun 30 dəqiqəsidir. Yeşad Abdullayevin qardaşı oğlu isə o biri kadrlarda söyüşmələr olduğu üçün yalnızca 30 dəqiqə ona görə göndərildiyini deyib. Belə çıxır ki, 4 saat 30 dəqiqə bunlar söhüşüblər. Başqa heç bir söz danışmayıblar.
Münasibətinin ardından əfsər Talibov vəsaitlə çıxış edib.
Yeşad Abdullayev qanunu pozaraq Gülər Əhmədov haqqında yalan məlumat verdiyi, çivdə, şərbəxtan xarakterli məlumatlar yaydığı üçün əməlinə məhkəmə tərəfindən hüquqi qiymət verilsin. Qanunsuz görüntü əldə etdiyi üçün məsuliyyətə cəlb edilsin. Xahiş edirəm ki, ekspertlər məhkəməyə dəvət olunsun və ziddiyyətli məlumatlar araşdırılsın.
Dövlət ittihamçısı Eldar Həmzəyə bildirib ki, videolarla bağlı vəsaitət təmin oluna bilməz. Çünki Elşad Abdullayevlə bağlı 2013-cü il avqustun 8-də cinayət işi qaldırılıb, istintaq aparılır. Prokuror onu da deyib ki, ekspertiza ilə bağlı şübhə olmadığı üçün bu vəsaitət rədd olunmalıdır. Daha sonra Gülər Əhmədova çıxış edib, o montaj edilmiş videolara görə həbsdə olduğunu bildirib.
Videonun əslini üzə çıxarsınlar. Elşad Fransada oturub, bir kopya göndərib, ona görə cinayət işi açılıb və mən qadın, 3 dəfə deputat olmuş şəxs 10 ayda həbsdəyəm. Elədirsə, Gülər Əhmədova adında mənə bənzər birini tapın, onu həbs edin, məni buraxın. Etməzsiniz. Əlbəttə ki, əsli olmalıdır. Deyirlər, söyüş olduğuna görə yollamırıq tam versiyasını. İstintaqa niyə yollamayıblar? Qorxurdular, istintaqdakıların tərbiyəsi pozular. Elşad pul veribsə, mənə onu söydüyümə görə pul verirdi. O heç vaxt əslini yollamayacaq. Çünki o da bilir, mən də bilirəm ki, əslində nələrdən danışılıb. 7 il nəyi gözləyib yaymaq üçün? Necə olur, bu adam 5000 manat verdiyi şəxsi çəkir, milyon verdiyini yox? Dünyanın hansı inkişaf etmiş və ya etməmiş ölkəsində kopya ilə adamı içəri salırlar? Sabah mən elə videoların 40-ını çəkərəm. İstintaqa təqdim etdiyi videoları verin mənə. Mən onları Fransiya, Rusiyaya göndərim. Qoy oradakı ekspertlər də rəy versinlər.
Məhkəmə sənədlərin tədqiq prosesini başa çatdırıb, proses günün ikinci yarısı davam etdirilib. Dövlət ittihamçısı Eldar Həmzəyev çıxış edib, o sabiq millət vəkili üçün 4 il iş istəyib. Prokuror bildirib ki, ittihamı əsasən Gülər Əhmədova Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 və 307.2 maddələri ilə təqsirləndirilməlidir. Onun himayəsində az yaşlı uşaq olması, ictimai fəaliyyəti, parlamentin 3 çağırış deputatı olması yüngülləşdirici hal kimi nəzərə alınmalı, həmçinin vurulan maddi ziyanın məbləği məhkəmə tərəfindən müəyyən olunmalıdır. Dövlət ittihamçısı bildirib ki, təqsirləndirilən şəxs cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməlidir. Çıxış etmək üçün söz Gülər Əhmədovanın vəkili Əfsər Talıbova verilib. Vəkil çıxışa hazır olmadığı üçün məhkəmədən vaxt istəyib. Proses noyabrın 21-də davam etdiriləcək. Sabiq millət vəkili Gülər Əhmədova etibardan sui-istifadə etməklə özgənin külli miqdarda əmlakını ələ keçirmə və ağır və ya xüsusilə ağır cinayəti gizlətməkdə ittiham olunur.
Gülər Əhmədovanın məhkəməsi bugün davam edirdi. İsmailli hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsi isə bugün başladı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Onlardan biri ilə sizi tanış edeyim. Sualı xatırladım. Əgər nazir siz olsaydınız, hər hansı bir sahə üzrə nədən başlardınız? Salam, cəbhə xəttində zabitlərin bir günü 2 gün hesablanır, amma əskərlərin yox. Mən təklif edirəm ki, ön xəttdə qulluq eləyən əskərlərin xidmət müddəti 1 il olsun. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Cavablar gəldikcə sizi tanış eləyəcək. İndi isə İsmailli hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsinə keçirik. Bugün hakim qarşısına 18 nəfər çıxarıldı. Onlar arasında Real hərəkatının lideri İlqar Məmmədov, Müsavat Başqanının mavini Tofiq Yaqublu da var idi. Xatırladaq ki, bu il yanvarın 23-də İsmailıda Çıraq Otelinin inzibatçısı və onun tanışı yerli sakinləri dilənə görə təhqir etmişdi. Bundan sonra bir qrup yerli sakin oteli və onun həyətində olan maşınları yandırmışdı. Dalki günü yerli sakinlər rayon icra başçısının istifası tələbi ilə etiraz aksiyasına başladılar və hadisədə təhlükəsizlik qüvvələri ilə qarşı durma yarandı. Elçin İsmayıllı və Marif Çingizoğlu xəbər verirlər.
Noyabrın 18-də Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İsmayıl işi ilə bağlı proses davam edib. Əvvəlcə şahidlərin prosesdə iştirak edib etməməsi yoxlanılıb. Hadisə yerində olan Azadlıq Radiosunun müxbiri Elçin İsmayılının verdiyi məlumata görə təqsirləndirilən şəxslərin yaxınları məhkəmə zalına buraxılsa da jurnalistlərə belə bir şərait yaradılmayıb.
Əhalinin məhkəmədən hardasa 50-60 metrə kimi ərazidən lent çəkib oradan yaxına buraxmadılar. Biraz yumuşalma var, hiss olunur ki, yəni hüquq mühafizə orqanları da insanlarla biraz mehriban. Valideynlərin hamısını, atanı, ananı, qardaş, bacını prosesə buraxdılar izləməyə.
Yəsin İsmailın dediyinə görə proses başlamazdan əvvəl adları şahid qismində keçən yerli polislərdən bir neçəsi jurnalistlərə yaxınlaşıb iddialarından imtina edəcəklərini bildiriblər.
Bir neçəsi heç bizə jurnalistlərə yaxınlaşdı ki, bizi məcbur ediblər, biz onca geri durmaq istəyirik. Bu gün İsmail rayonunda ictimai qınaqdır onlara qarşı ki, üzə duran kimi belə yaxşı hal kimi qiymətləndirmirlər əhali tərəfindən, xüsusilə ictimai tərəfindən. Həm də bundan əvvəlki prosesdə Fərəc adlı polisin özü geri durması iddiasından əhali arasında rayonda ona qarşı böyük bir etimad yaranıdı. Ona görə hamı istəyir ki, bu fədakarlığı göstərsin.
Şahidlərin yoxlamasından sonra hakim prosesin 14:30-da davam edəcəyini bildirib. Günün ikinci yarısı başlayan məhkəmə bir neçə vəkilin prosesdə iştirak etməməsi səbəbindən noyabrın 29-una dək təxirə salınıb. Prosesin bu qədər uzanmasını isə valideynlər narazılıqla qarşılayıblar. Yaşayan İsmailin anası Pakizə İsmailə deyir ki, onlar süründürməçilikdən beziblər.
Xəstə adamları birinci qrup əlin xəstəyəm, yaşlı adamları pensiya ümidinə olan adamlıq da nəfər olacaq. 10 aydır. Tüzəxanın karabanı yolunda. İndi də Gəncə, Şəki, özü təsəvvür edin ki, vəziyyət necədir də? Hər şey evdən, ailədən gəlməsə vəziyyət çəkindir. Xəstələnib uşağım hətta, indi dərman gətirmişəm. Nə qayrım mən, necə edirəm ki? Uşaqlarım məktəbə gedən uşaqdır. Bunun tələbatı da var, bunun hər şeyi var da. Yaxşı deyil vəziyyət. Türmədə olsa yaxşı olmuyor. 10 aydır çəkirik də, hələ ki çəkirik.
Bakizə İsmaili həm də oğlunun günahsız yerə həbs edildiyini deyir.
Bizim kəsdən də aşağı qonşu Göyçaynan qonşu kəsdə 3 kilometr uzaqda müəllimdir. Ailəmlə orayana gedən uşaq deyildi. Babasının hüzurunə cümə axşamına gedmişik. Orada olub bu hadisə, yəni orada görüntü olub və qazla tutdurulub.
İsmail hadisələrlə bağlı təqsirləndirilən Səxavət Səmədovun anası Dilşad Səmədovan dediyinə görə o məhkəmə başlamazdan əvvəl oğlu ilə görüşüb. Vəziyyətinin heç də yaxşı olmadığını görüb.
Uşaqların içi Allah ümidinə qalıb. Valla xəstə uşaqdır, ikinci qrup əlildir. Atası yox, onu zülümlə böyütmüşəm qapılarda işgə. 5 il institut qutarmış uşaq, nə iş tapa bilmədi, nə heç nə şey olmadı. Axırda gəldi, belə bir şeyə rast gəldi. Nə bilim, heç nədən böhtana düşüb uşağım, heç nədən, nə gecəmiz var, nə gündüzümüz. Bir dənə dövlətimizdən bizim xahişimiz budur uşaqlarımızı buraxmağına köməklik eləsin. Bizim uşaqlarımız nahaq yerə gedib orada. 3500 nəfərin əvəzində 14 nəfər salıb ora şəhərlib qoyubdu. Bilmirik nə tərif, nə qara.
Bu il yanvarın 23-24-də İsmailda bir otelin və sabiq icra başçısına məxsus bir neçə avtomobilin yandırılması ilə nəticələnən hadisələrə görə 18 nəfər məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Onların arasında Real Hərəkatının lideri İlkar Məmmədov və Müsavat Başqanının müşaviri Tofiq Yaqublu da var. Hər iki şəxs baş verənləri izləmək üçün yanvarın 24-də İsmailiyə yollanıblar. İsmail hadisələrinə görə tutulanlar küllü miqdarda əmlakı məhv etmə, kütləvi ixtişaşlar təşkil etmə, bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak etmə, hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı zor tətbiq etmə maddələri ilə günahkar bilinirlər. Müdafiə tərəfi ittihamları qəbul etmir. Bu maddələrin hər biri üzrə 2 ildən 7 ilə azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulur.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Bunu bölgə müxbirimiz Elçin İsmaillı hazırlanmışdı. Onunla sizi Marif Çingizoğlu tanış edirdi. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Zülfüqar Qubadla mən də razı, bu ədalətli olardı. Xatırladaq ki, bundan əvvəl dinləyicimiz Zülfüqar Qubad təklif eləyirdi ki, əsgərlər cəbhə bölgəsində bir il qulluq eləsinlər. İndi isə Avropa Birliyinin qarşıdan gələn Vilnius sammitinə keçirik. Daha doğrusu orada Avropa Birliyi ilə onun yaxın qonşuları arasında assosiasiya sazişi imzalanmalıdır. Bu, həmin ölkələrə nə verir? Əvvəl onu deyək ki, Avropa Birliyi Ukrayna, Moldova, Gürcüstanla assosiasiya sazişi imzalaya bilər, Ukrayna imzalaya bilər və hətta gözlənilir ki, ola bilər ki, imzalamasın. Assosiasiya sazişinin də öz xüsusiyyətləri var. Buna daxil olan azad ticarət sazişi ona imza atan ölkəni 13 trilyon avroluq Avropa bazarına çıxarır. Azərbaycan assosiasiya sazişini imzalasa, bunun içərisində həmin o ticarət sazişi olmayacaq, çünki Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatının üzvü deyil. Ermənistan Rusiyanın gömrük ittifaqına daxil olacağını bildirdi. Bu da onun Avropa Birliyi ilə azad ticarət sazişinə yolunu bağladı. Bu da zəruri şərt olduğuna görə Ermənistan indi assosiasiya sazişini də imzalaya bilmir. Onu da deyək ki, gömrük ittifaqı Avropa Birliyi bazarından 10 dəfə kiçikdir. Assosiasiya sazişi bu ölkələrə nə verir? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Assosiasiya sazişi şərq tərəfdaşlığı planında olan dövlətləri Avropa Birliyi standartlarına yaxınlaşdırmağı nəzərdə tutur və 4 fəsildən ibarətdir. Ümumi xarici siyasət və təhlükəsizlik, ədliyyə və daxili işlər siyasəti, dərin və əhatəli sərbəst ticarət zonası, qısaca sərbəst ticarət zonası, ətraf mühit, elm, nəqliyyat və təhsil sahələrini əhatə edən 4-cü fəsil. Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı planına daxil olanlara təklif elədiyi assosiasiya sazişinin digər ölkələrə təklif elədiyi sazişlər arasında əsas fərqi sərbəst ticarət zonası imkanıdır. Şərq tərəfdaşlığı planına üzv olan dövlət assosiasiya sazişini imzalamaqla öhdəlik götürür ki, sərbəst ticarət zonası üçün lazım olan Avropa Birliyi qanunlarını qəbul eləyir. 350 qanun və normanın ratifikasiyası və milli qanunvericiliyə uyğunlaşdırılması üçün təxminən 10 il vaxt verilir. Sərbəst ticarət zonası haqqında sənədi imzalayan dövlət avtomatik olaraq Avropa Birliyinin 500 milyon müştərisi və 12,9 trilyon avro dövriyyəsi olan bazarına çıxış imkanı əldə edir. Müqayisə üçün Rusiyanın Qazaxıstan və Belarusla birgə qurduğu Gömrük İttifaqının müştəri sayı cəmi 170 milyon, dövriyyəsi isə 1,4 trilyon avrodur. Hər hansı bir dövlət assosiasiya sazişini imzalayandan sonra öncə bu sazişi bütün Avropa Birliyi üzvlərinin parlamentləri ratifikasiya etməlidir. Ancaq bu proses illərlə davam edə bilər deyə aralıq dövrü üçün müəyyən müvəqqəti sazişlər, o cümlədən sərbəst ticarətlə bağlı saziş qüvvəyə minir. Məsələn, əgər Ukrayna indi assosiasiya sazişini imzalasa, 2014-cü ilin mart ayından etibarən bəzi imkanları əldə edəcək. Ancaq imzalamasa, nəzərə alaq bunu sonra keçiriləcək hansısa samitdə də eləyə bilər. Amma bir şey var ki, Avropa Birliyinin bəzi rəsmləri, məsələn, Avropa Birliyinin Ukrayna üzrə nümayəndəsi olan keçmiş Polşa prezidenti Aleksandr Kvasniewski ötən həftə açıqca bəyan edib ki, əgər Ukrayna Vilnius samitində assosiasiya sazişini imzalamasa, bu proses qeyri-müəyyən müddətə uzana bilər. Moldova və Gürcüstan isə Ukraynaya nəzərən bu prosesdə bir qədər öndədir. Onlar artıq iyun-iyul aylarında danışıqları başa çatdırıblar və mübahisəli məqamların üzərində hüquq şanslar və dilçilər tərəfindən müəyyən iş aparılır. Tbilisi və Gürcüstan bu sazişi uzağı 2014-cü ilin sentyabrında imzalamaq istəyir. Belə də onlar artıq imzaladıqları sazişin imkanlarından 2015-ci ilin əvvəlindən faydalana biləcək. Azərbaycan hələ Dünya Ticarət Təşkilatına da üzv olmadığı üçün sərbəst ticarət zonasına da qoşula bilməz. Odur ki, hələ ki assosiasiya sazişi ilə bağlı danışıqlarda daha bir raund olacaq və ancaq bundan sonra sazişin imzalaması yolunda irəliləyişdən danışmaq olar. Ermənistan öz xoşu ilə Avropa Birliyindən sazişdən vaz keçib, Rusiyanın yaratdığı kömür ittifaqını seçib. Yəni Vilniusdə ən yaxşı halda Avropa Birliyindən əməkdaşlıq haqqında siyasi bəyanat ola bilər. Belarusiya artıq Rusiya ilə kömür ittifaqının üzvüdür. Yəni indi Minskə ən yaxşı halda nə vaxtsa keçmiş SSRİ və Avropa Birliyi arasında olan saziş kimi bir sənət hazırlaya bilərlər. O da əməkdaşlıq niyyəti olarsa. Sazişi imzalaya bilmək üçün Gürcüstanın Abxaziya və Ossetiyanın özəl durumu ilə bağlı məsələsini həll etməsi tələb olunur. Oxşar problem Moldova da var. Dnestriyanın regionundan bağlı. Amma burada həm də vizasız gediş-gəliş və işli ayrı seçkiliyə yol verməyən qanunvericilik üzərində də iş tamamlanmayıb. Ukrayna isə sazişdə Avropa Birliyinə üzvlük iddialarını gizlətməsə də, ölkənin üzləşdiyi iqtisadi böhran və bəzi siyasi məsələlər üzündən bu o qədər də real görünmür. Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı planı üzvlərinə təklif etdiyi assosiasiya sazişi nə birbaşa üzvlüyə təminat verir, nə də bunu istisna eləyir. Yəni bu assosiasiya sazişləri keçmiş Yuqoslav ölkələrinə təklif olunan qədər geniş gələcək vəd eləməsə də, Tunis və Mərakeşlə imzalanan sazişlərdən daha çox imkan vəd eləyir. Məsələn, Xorvatiya sabitlik və assosiasiya sazişini imzalayandan tam 12 il sonra Avropa Birliyinə üzv ola bilibsə, Türkiyə 1962-ci ildən bəri bu sazişi imzalayıb, amma hələ də gözləyir.
İlkin Məhmədova qulaq astınız. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Əgər siz nazir olsaydınız hər hansı bir sahə üzrə nədən başlayardınız? Gələn cavablardan oxuyum. Mən bu ölkədə nazir olsaydım, özümü asardım. Müvəqqəti haram davasına görə əbədi cəhənnəmə düşməyə dəyməz. Bunu Fərhad müəllim yazır. Bu sual kontekstdə niyə səsləndiririk? Bakı sakinlərinə də müxbirimiz Vüsalə Mehdiyeva bunu oxşar sualla müraciət eləyib ki, əgər siz Daxili İşlər Naziri olsaydınız, nəyə xüsusi diqqət yetirərdiniz?
İnsanın, xalqın yaxşı yaşamağına belə işte bu heç kim söz eləməsin, nərazi olmasın.
İlk olaraq işsizliyə problem, ən böyük problemlərdən biridir.
Mən Daxili İşlər Naziri olmayacaq. Nə də fikrim yoxdur, olmaq. O haqda da fikirləşmək.
Daxili İşlər Naziri olsaydım, əhalinin maaşını artırardım.
Birinci cinayəti yığardım. Cinayət olmasın. Sonra nə? Sonra nə olacaq?
İndi... Cinayət çoxdur mu sizcə?
Bəli, hamısı işsizlikdəndir. Çox işsizlikdəndir. Millətin çox işləmir. Zavod yox, fabrik yox, çox işləmir. Cinayət də ona görə. Cavanlar hamısı qabaq peşə məktəbləri var idi. İşlər var idi, işləyirdi.
Əhalinin, necə deyim, problemləri ilə bağlı maraqlanardım.
İlk öncə polislərə diqqət eləyərdim. Həddindən artıq polislər özləri nizam-intizam qoruyurlar, amma özlərinə lazımdır ki, onlar olan üstündə nəzarətçi olsunlar. Yəni həddindən artıq insanlarla çox kobud rəftar edirlər. Həddindən artıq öz vəzifələrindən sui-istifadə edirlər də.
Mən traktorist adamam, mən o işlərlə məşğul ola bilmərəm. Elə fikrim yoxdur elə şeylərə.
Nazım, birinci kadr siyasəti. Bir, böyle profesyoneldir insanları götürür bir şey. Hansı ki doğrudan muhtələşib.
Təmizliyə, ondan sonra nədir bu əhalinin sakit yaşamağına belə-belə şeylərdə
Yəni sabit deyil.
Sabit onda sabit.
Deyəndə yaxşıdır. Yəni belə pisləmək olmaz nazirimizi. Yerimdir. Yəni mən onu pisləyə bilmərəm. Düzün deyirəm. Yəni onun mən yerinə ola bilmərəm. O yerinə olmaq hələ çox var.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Sual belədir ki, Daxili İşlər Naziri, əgər siz olsaydınız, nəyə xüsusi diqqət yetirərdiniz? Kontekstdə günün sualı da buna oxşardı ki, əgər nazir olsaydınız, nədən başlayardınız? Zülfüqar Qubad başqa bir SMS göndərib, bu yazır, salam, ikinci təklifim hərbidə baş qərargah rəisindən tutmuş. Müddətdən artıq çavuşa qədər attestasiya aparılsın, imtahanda ən yüksək nəticə göstərəndən başlanıb vəzifə bölgüsü aparılsın. İmtahanı Məlikə aparsın, onda hərbimiz hər bir cəhət üzrə dünyanın birincisi olar. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. İndi isə kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Gədəbəyə keçirik, Başkəndə. Müxbirimiz Vüsalə Əlibəylinin Başkənddən əvvəlki reportajlarına, əvvəlki kontekstlərimizdə qulaq asmışdınız. Başkənd həm də yaylaqdır. İnsanlar 6 ay burada yaşayır, 6 ay Ceyran çöldə, qışlaqda. Belə yaşamaq çətin deyilmi?
Rabatadan haradır?
Bu səsküyü birazdan sükut əvəzləyəcək. Bu sükut may ayına, yenidən köç qaydana kimi Başkənddə hökm sürəcək. Bu yerlərə, yaylağa gələnlər adətləri üzrə geri qayıdırlar. Yayı burada, qışı Ceyran çöldə.
Gəlirik burada da malla, qoyunla, quzu ilə, satdığımızı satırıq. Nə biləm, işlə, güclə, gedirik orada da Ceyran çölündə, malla, qoyunla.
Sökülmüş divarlar arasındakı bu məskəndən birazdan elə ancaq lal daş divar qalacaq. Bu yerlər təkcə sakinlər yox, mal qara itlərə də doğmalaşıb. Hər halda bir yerdə 6 ay qalmaq az vaxt deyil.
Hayət! Hayət, öldürün!
Rahat tezə yuqar yağdı, o tərəf binədə qalırdıq, coma qurub palatqa. Palatqada qalırdıq, qar yağında gəldik bura. Burada da 2 nəfər qalırdıq.
Milimiz bax belə çöllərdə də indi biraz... Məşğul oluruq heyvandarlıqla. Heyvandarlıqla məşğul olanda çöllərə çıxıb. Çöldə el olur 10 gün, el olur 20 gün, el olur 1 ay. Dəyişir ismi ilə də gedir, xilə qalırıq.
Köç sakinləri yayı bekar dayanmayıb, qış tədariklərində görürlər.
Qartofdur, kələmdir, qış yeməyimizi də aparıb orada. Qışda yiyəcək, yazda gələcək.
İti bağlayırdıq canavardan, uğrudan.
Çölün düzü, ətrafda çox az ailənin yaşadığı bir kənd. Suyun, qazın, ümumiyyətlə rahat yaşam şəraitinin olmadığı yerdə qalmağı gözə alıb Məmmədovlar. Bu cür həyatın necəliyini bölüşürlər.
Çətinliyi belədir ki, biraz əziyyətdir, girib gəlirik. Ləziyyəti də yay vaxtı dağdır. Biraz adam hərrənir, gedir, nə qədər olmasa yaylaqdır. Pis deyil.
Belə yerdə yaşamağın da özünün bir zalı var.
Ləzzət. Nədir də ləzzəti?
Ləzzəti yaxşıdır, səfalıdır.
Bəs çətinliyi nədir?
Çətinliyi də heç nə. Onsuz da kənddə də olsaq çətinlik çəkirik burada.
Nədir bax o çətinlik?
Çətinlik biraz yağanda çətin olur. Yağmanda çətin olmur. Taladan heyvandan zadına maraqlanırıq. Quzu yaparıq, gətirir, anasının altında əmizdirik. Nə bilim, taladan maraqlanırıq. Biraz yağanda hava pis keçəndə çətin olur.
Boş
qoşuya
deyirəm bir kisim adam.
Məmmədovlar kimi bir çox köçəri ailələr 1992-ci ildən bu kəndə gəlib gedirlər. Elçin Məmmədov deyir ki, özəri yaxınlıqdakı Hacılar kəndindəndir.
Bizim evimiz buradan oyanda 15 kilometr oyandadır. Sərhəddəyik biz özümüz. Düz qıranı sərhəddə. Hacılar sabitliyində sərhəddəyik. İndi orada biraz çətindir sər, heyvanı çox saxlamaq. Sərhəddə erməni aparıyın, güllənilə gəlirik bəri buralara.
Bu reportajın videosu da var. Azadlıq radiosu.saytından videosunu da izləyə bilərsiniz. Kontekstdə günün sualına daha bir cavab gəlib, onu da oxuyum. Sual belədir ki, əgər nazir olsaydınız, nədən başlardınız? Məmməd Yap imzalı dinləyicimiz yazır ki, azadlığı bağlardım, işçilərini həbs eləyərdim. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.